Altså i starten, der var det jo sjovt at belade med mine naturformidlingsvideoer. Det var bare fordi, jeg selv var interesseret i det, skulle dele det, fordi det er mega fede eventyr, jeg var på. Men nu så er der kommet sådan lidt en forpligtelse til også at skulle, ja, netop fortælle om plastikforurening, eller bundtrawl og fiskeri, eller hvad der nu ellers foregår af dårlige ting ude i naturen.
Emil Poulsen kan som blot 22-årig kalde sig Danmarks bedste naturformidler og vinder af Danmarks bedste naturfoto. Han går målrettet efter at lave det, han elsker, og hans tilgang til naturen er baseret på nysgerrighed, fascination og respekt.
Man skal også passe på med, at man ikke stiller naturen i et dårligt lys. Altså, det er sådan, det er ikke et nemt arbejde. Og hvis man skal få folk til at elske den, så skal man også få edderkoppen til ikke at se ulækker ud.
Du lytter til en podcast fra Hedeselskabet.
En ung mand født på Amager, et kamera, og time efter time efter time i naturen, har vist sig at være et særdeles vellykket match. Emil Poulsen mestrer det klassiske fotografi i så høj en grad, at han sidste år vandt prisen Danmarks bedste naturfoto, og i år har hans talent for at formidle naturen på digitale platforme ført til titlen som Danmarks bedste naturformidler. Men det var kameraet og fotografiet, der kom først.
Ja, det var sådan, det startede. Det var egentlig sådan, at jeg tænkte, det var fremtiden med at få folk til at se den smukke del af naturen, og så kunne elske den, eller ville passe på den automatisk. Ikke? Så gik det så bare over i, at jeg brugte så meget tid ude i naturen for at få det perfekte billede, at jeg stødte jo på alverdens mærkelige skabninger. Svampe, fisk, dyr, fugle, insekter. Så naturformidlingsvideoerne kom egentlig, de er med på mine ture. Det er sådan en lille sideting, jeg kører. Fordi jeg er konstant ude i håb på at få det perfekte billede. Og det, som jeg ved med min naturfotografi, jamen det er at selvfølgelig nogle gange vise en sulefugl med plastik, hvor den er viklet ind i det, eller en hjort, der har en plastikpose i hovedet. Sådan, ja, der er nogle af de der sådan plastikforurening, nærmest journalistiske billeder, som kommer frem i mig nogle gange. Men hovedsageligt så vil jeg hellere vise folk den der håbefulde side af naturen, hvor de gerne vil passe på den, og de gerne vil støtte op om den, fordi at det er en vindebar sag, eller hvad man skal sige. Så vis den smukke side. Vis den der kronhjort, der går langs skovbrynet og med smuk dis og sol.
Så det er også din mission med dine billeder?
Ja, det skal være smukt, og det skal være sådan, det skal give folk håb. Mm. Fordi at der er tid tilbage, selvom at Greta Thunberg og David Attenborough, de siger anderledes.
Det er Emil Poulsens naturformidlingsvideoer, der ligger til grund for modtagelsen af prisen som Danmarks bedste naturformidler 2023. Via sociale medier som TikTok når han en målgruppe, der er svær at ramme. Nemlig de helt unge, fortæller jurymedlem Brian Ravnborg.
De er svære til at komme ud i naturen, og det er faktisk dem, han rammer med de her videoer. Vi kan jo høre fra skoleelever, at der er rigtig mange, der føler sig inspireret, synes det er sjovt at se, og gerne også vil have den gode oplevelse, han har ved at komme ud i naturen.
Mm. Og hvor gamle er de skoleelever, som du sådan hører?
Det er udskolingselever, og det er jo der, vi tit ofte taler om, at de har det her pubertetsstykke, hvor at naturen ikke fylder ret meget, og der er meget andet, der kører rundt i hovederne på den. Ja. Men der er sat han lidt tilbage på sporet.
Årets vinder har der også selv et bud på, hvorfor og hvordan han har fået helt unge mennesker i tale.
Jeg tror, at jeg selv måske er lidt en del af den der unge målgruppe, som kan være svær at ramme. Og jeg ved, hvad der interesserer mig. Og det er, når man får en hukorm i hovedet i starten af videoen. Og det er, når man får en fantastisk fugl, som er spurvehø i lige kajen. Altså, hvor at jeg starter min video eksplosivt ud med, at altså, man skal fange den på de første sekunder, de unge. Ikke? Også ellers så scroller de bare videre på sådan nogle platforme som TikTok, hvor de bare ryger og skal stimulere hjernen fuldstændig hele tiden. Så i min video vil man også lægge mærke til, at jeg starter den ud med at sige, har vi hajer i Danmark? Og så sidder folk der, det ved jeg ikke, og det vil jeg gerne vide, og hvor store er de? Er de farlige? Blablabla. Altså spørgsmålene kører bare. Så det vil man kunne se, at det er sådan nøglen til at få opmærksomhed for de unge. Det er, at det skal være eksplosivt, det skal være kort og kontant. De kan lære meget med få ord. Ikke? Man skal ikke blive den der kedelige biologilærer. Ikke fordi de alle sammen er kedelige, men det kan det hurtigt blive som emne, altså naturen. Men det kan også blive smadret sjovt lynhurtigt, hvis bare det bliver formidlet på den korrekte måde.
Ja, så der skal også noget et underholdende element ind, fordi vi netop kæmper om hinandens opmærksomhed, ikke?
Præcis, ja.
Exceptionelt meget. Ja. Så der er vel også noget med en balance mellem det underholdende element, og så den faglighed, som jo virkelig også er ret tung, i forhold til at formidle naturen, ikke?
Jo,
altså at formidle den faktuelt korrekt, tænker jeg.
Ja, præcis, ja. Det kræver også noget tænkning, altså når jeg sidder der med en rød fluesvamp og skal forklare hele dansk historie. Altså, folk ved godt, den er røde, den har hvide prikker, det behøver jeg egentlig ikke at fortælle dem, men hvad kan den, og hvorfor er den giftig, er den farlig? Det er det, som folk ligger og har spørgsmål om. Nu er jeg tæt på den, jeg er helt op i hovedet på den. I videoen, der slikker jeg faktisk endda på den. Det skal være ligesom en film på en eller anden måde, ikke? Den skal være spændende hele vejen igennem, ellers så mister man folk.
Hvad er det for en respons, du får?
Det jeg oftest hører, det er det der med, at jeg lærer mere af dig, end jeg gør i skolen eller til min biologiteam. Og det er jo kæmpe klap på skulderen for mig, men igen, så er jeg bare derude, og jeg synes, det er mega spændende selv, så jeg deler det jo bare. Så der er ikke så meget arbejde i det som sådan, andet end at finde dyret måske i sig selv. Men den respons, jeg får, den er vildt fed. Den er 99% positiv. På TikTok vil der altid være nogen, som skriver et eller andet dumt, men det er fordi, at sådan er sociale medier. Det kender man jo også fra Facebook og Instagram. Men TikTok er fed, fordi at så snart at folk interesserer sig for mine videoer, jamen, så vil algoritmen også gå over og ændre sig til, at de får flere naturvideoer. Så jeg kan faktisk rigtig godt lide TikTok, også på trods af alt det kontroversielle, der har været omkring det. Men det er en fed respons, man får derfor. Ja.
Hvor ofte udkommer du med noget? Har du en kontinuitet? Fordi det er jo den næste del i fastholdelsen, ikke?
Jo.
Det er jo, at man er synlig i et vis omfang.
Ja, præcis. I starten, der gik det jo helt amok. Jeg tror, jeg startede sidste forår, faktisk. Og i foråret, det er der, hvor der nok sker mest i naturen. Alle dyrene får unger, og alting springer ud, og insekterne vender tilbage og så videre, ikke? Så ind over sommeren, der eksploderede det fuldstændig. Altså gik fra 0 følger til 63.000 næsten, ikke? Jeg gjorde det rigtig meget på et tidspunkt, men nu så, lige nu holder jeg lidt pause for det, men med TikTok er det fedt, fordi at man kan godt tage en lille pause på en måned og så vende tilbage, og så naturen er også naturen, jeg kan jo ikke planlægge noget som, den vil altid gøre det stik modsatte af hvad jeg tænker, så nogle gange sker der ikke noget i naturen i en måned for mig, fordi jeg skal også lede efter de der naturoplevelser, og så går der en måned, hvor jeg kan lægge 10.000 videoer op, og det hele kører bare, men med TikTok så er det også sådan, at du ikke poster for, at dine følgere skal se det, ligesom du gør på Facebook, hvor det kun er dine venner, der ser det. På TikTok, så er det alle, der ser det. Så hvis der er 10, der kan lide min video, så kommer det ud til 100, så kommer det ud til 1.000, så kommer det ud til 10.000, 100.000, 1 million. Og mange af mine videoer har over 100.000 danske seere. Altså, det er der ikke nogen andre inden for natur, som overhovedet kommer tæt på. Det er der, hvor TikTok altså, er så fedt, fordi jeg kommer ud til drøn mange mennesker. Altså, det er helt vildt. Altså, jeg er også fuldstændig selv blæst bagover, hvor mange mennesker det faktisk er. Men det ser man jo ikke på nogen andre platform overhovedet.
Født og opvokset på Amager var det skateboard og ikke naturen, der interesserede Emil Poulsen i barndomsårene. Men da familien sidenhen flyttede til Farum, var han pludselig omringet af skov og søer. En stor kontrast for den dengang 14-årige teenager.
Den kontrast gjorde, at det var en helt ny verden, at jeg sådan kom ud i. Og der faldt jeg bare for det lige så stille. Altså, man kan ikke rigtig skate i skovene alligevel, så jeg blev nødt til at bare gå derud og så finde de der små insekter og se de mærkelige fugle og de tårnhøje smukke træer, der filtrerer vores luft, ikke? Altså, det er sådan. Og så oven i det, så blev jeg introduceret til dykning af min far, som ville have den her drengerøvsport, som vi skulle have sammen, ikke også? Så han hævde mig under vandet her i Danmark med flaske på og det hele, da jeg var omkring 14 år, tror jeg. Og det, altså, der snakker man om en ny verden at møde. Altså med alien-rødspætter og strandkrabber og kutlinger og hvad der ellers befinder sig dernede. Så det var der, hvor det virkelig tog fart for mig, hvor jeg blev sindssygt nysgerrig, hvor jeg fandt mit indre barn, og hvor jeg lærte en ny mig selv at kende. Jeg tror, at vi alle sammen har det der indre barn inde i os selv. Vi skal bare lige finde det, og der er naturen skidegod fordi at vi kan alle sammen lide at være i naturen, vi kan alle sammen lide en tur langs stranden, eller se en solnedgang, eller gå en tur i skoven i weekenderne. Og vi er også altid, altså de eneste minder, vi har fra da vi var rigtig små, det var også de der skovture, ikke også, som man havde med børnehaven og sådan noget. Så det ligger i os at være nysgerrige, også som mennesker. Bare evolutionært med, hvordan vi har bevæget os ud over hele verden og udforsket. Så ja, jeg mener, det ligger i os. Og der fandt jeg sådan mit indre barn tilbage, og blev bare super nysgerrig.
Og så har du så hele tiden løbende taget viden til dig?
Ja, præcis.
Har du også opsøgt den?
Ja, altså så ser man en strandkrabbe nede på en stykke og tænker, det var en mærkelig skabning. Hvordan fungerer den? Hvad kan den af superkræfter? Og så finder man ud af, at den har to tissemænd, og så man sådan, wow! Altså, man finder ud af, at hvert dyr kan et eller andet meget bemærkelsesværdigt eller besynderligt. Og ja, så er det jo bare så nemt som at google. Altså, YouTube, det hele er der jo. Foran Facebook er der jo også, og der er de andre fantastiske naturformidlere, som til dels er lidt ældre end mig, så jeg har jo set op til alle dem og lyttet til, hvordan de har formidlet, og det har jo også gjort det så spændende for mig.
Emil Poulsen er ikke uddannet fotograf, men han har altså lært af andre naturfotografer for derefter at gå sin egen vej og skabe sin egen stil. Han får også opbakning hjemmefra til at følge sine drømme, i hvert fald nu.
Men i starten, der var det lidt anderledes. Der snakkede de tit om, at jeg skulle have sådan en plan B med, at jeg skulle gå i skole og have noget at vende tilbage til, eller i hvert fald have et job ved siden af, som jeg kan arbejde 9-to-5, og så må jeg bruge naturfotografien som hobby på sidelinjen eller som en ekstra indtjening. Men der er meget sådan stedig. Jeg skal bare gøre tingene på min egen måde, ellers så fungerer det ikke for mig, så gider jeg ikke at stoppe om morgenen. Ja.
Er det også et budskab, du gerne vil give de unge, du nu rammer? Altså at det kræver jo arbejde og dedikation, og som du siger, der skal ikke være en plan B, der skal være en plan A, og så er det der, man går hen, ikke?
Jo.
Vil du også gerne give unge mennesker altså det budskab?
Det synes jeg. Jeg hører hele tiden folk, som har drømme, så starter de deres egen virksomhed eller et eller andet, eller de går og tænker over, ja, jeg har en drøm, og så forbliver det bare en drøm. Det kommer aldrig til live. Det er altid sådan, at jeg skal jo også gøre ligesom alle de andre. Jeg bliver nødt til at have mit job. Jeg bliver nødt til at sætte mig fast i en lejlighed ligesom alle andre, for så arbejde og så gå i seng og gøre det samme i morgen. Mm. Altså det synes jeg virkelig. Man har tid som ung til at, ja, især som ung til at skabe sig en karriere, er det inden for naturfotografi eller anden form for kunst eller sådan noget, så kan man gøre det. Vores forældre, de vil jo altid stå og sige, når man er 18 år, og man er på vej ud af gymnasiet, og sige, nu skal du lave dit livs valg og vælge, om du vil ind i politiet eller studere videre eller hvad du vil. Hvor at de selv sådan stadig ikke som 40 år, 50 år ikke ved, hvad de selv vil, fordi de tog også bare et job, eller de havde samme tilgang til det, som du havde dengang, eller som du har nu, ikke? Så ja, jeg vil bare sige, altså tag det stille og roligt. Sådan, tag det fuldstændig chill. Altså man skal arbejde hårdt for sin drøm, men man skal ikke arbejde så hårdt for at tage det første skridt. Det er egentlig bare at gøre det. Så snart du har taget det første skridt, så er du allerede halvvejs. Jeg synes, at folk de tager tingene for alvorligt måske, når det er, de skal stå der efter gymnasiet og tage deres valg. Altså, bare tag det helt roligt. Start den virksomhed, du gerne vil, eller følg den drøm. Rejs, som du vil. Med det, at du rejser, jamen, så møder du nogle mennesker, som kan give dig nogle andre muligheder. Og det var også det, jeg lænte mig op af selv, da jeg valgte at skulle blive dykkerinstruktør. Det var sådan, at jeg startede med at sige, at jeg ville gerne leve af det, som jeg elsker, og det var dykning. Så jeg blev dykkerinstruktør, og i det, jeg var dykkerinstruktør, jamen, så var der dykkerklubber, der så mine billeder, som ville bruge dem. Så begynder man at tjene penge på det. Og, altså, der kommer nogle muligheder. Man møder nogle mennesker. Og, ja, det hele kommer sådan lidt af sig selv. Man skal ikke tro, at verden er så sort og hvid.
Det er vigtigt for Emil Poulsen at have en håbefuld og optimistisk tilgang til naturformidlingen. Men han tager også de store, tunge dagsordner ind, der handler om klima, biodiversitet og aktuelle kriser.
Det kommer lidt automatisk med det, at man fortæller om et fantastisk dyr. Folk, de kan lide det, de passer sig derefter på det, eller de bliver i hvert fald bevidste om, at det findes derude, fordi vi ved, at der er bøgetræer i skoven, og der er egetræer, og der er måske nogle hjorte, men altså, hvad der ellers, ikke også? Og hvad er en biodiversitetskrise? Og nu her, altså i starten, der var det jo sjovt at belade med mine naturformidlingsvideoer. Det var bare, fordi jeg selv var interesseret i det, skulle dele det, fordi det er mega fede eventyr, jeg var på. Men nu så er der kommet sådan lidt en forpligtelse til også at skulle netop fortælle om plastikforurening, eller bundtrål og fiskeri, eller hvad der nu ellers foregår af dårlige ting ude i naturen. Så det er blevet lidt en forpligtelse, og det er en del af arbejdet, tror jeg. Også som, hvis du er naturfotograf, eller naturvejleder, eller det er en del af gamet. Man skal også passe på med, at man ikke stiller naturen i dårligt lys. Altså det er sådan, det er ikke et nemt arbejde. Og hvis man skal få folk til at elske den, så skal man også få edderkoppen til ikke at se ulækker ud. Altså, inden jeg filmer min video, så skal jeg virkelig sætte mig ned og tænke, hvordan får jeg det her så godt ud som muligt. Ja. Så er det en stor del af mit arbejde. Men igen, så elsker jeg det. Det er fedt at kunne sidde og inspirere folk til at passe på og tænke over biodiversitet.
Den unge fotografs evne til at tale naturen op ligger også til grund for, at han i år er blevet kåret til Danmarks bedste naturformidler, siger de to jurymedlemmer, Brian Ravnborg og Jakob Valø Hansen. Og der er et behov for at gøre naturformidlingen interessant og forståelig, for at få endnu flere unge med.
Men jeg tror, det er fordi, at de unge ikke bliver præsenteret for, hvorfor biodiversitetskrisen den er alvorlig. De mange af dem kender ikke naturen, de ved ikke, hvad det er, de går glip af, hvad det er, vi er i gang med at miste. Og det er jo lige præcis de fortællinger, han kommer med. Det er de gode fortællinger. Hvad er det for en fantastisk natur, vi har herude? Og indimellem kan vi måske godt blive lidt for gode til at tale naturen ned. Men han er en af dem, der taler den op og fortæller, det er værd at komme ud, den er værd at passe på.
Og at den er tilgængelig. Og at den ikke er farlig. At vi er totalt afhængige af den. Altså vitterligt. Helt afhængige af den.
Og hvad kan sådan en pris være med til at give en ny?
Altså i hvert fald mere eksponering. Det kan man se på nogle af de andre modtagere hen over årene. At de får noget eksponering, nok mest lige tiden efter. Men det vil altid stå i hans i bøgerne, i papirerne, at han har været modtager af den her. Og hvis man kigger tilbage i tiden og ser, hvem det er, der har fået prisen, så er det jo ret stærkt felt, han indgår i pludselig. Og på den måde, så er der jo også noget at kunne måle sig op i. Vi står vel alle sammen på skuldrene af nogen, der kom før os. Men han... Han har nu pludselig mulighederne for at kunne drive det rigtig godt og blive endnu mere eksponeret. Ikke fordi jeg læser, at det er det, han har behov for som person, men fordi han kan være talerør for noget, som vi alle sammen har brug for.
Med modtagelsen af to anerkendte naturformidlingspriser inden for et år, er Emil Poulsen da også selv blevet bekræftet i, at han gør noget rigtigt.
Det er sådan et klap på skulderen for mig, og sådan et... hvad skal man sige, sådan opbakkende, sådan, du gør noget, der faktisk er godt, du gør noget, der er okay. Altså man kan godt føle sig mærkelig, når man er derude alene i naturen 24-7. Altså det er sjældent, jeg tager ud med mennesker, fordi så går man og plapper op med dem, og så skræmmer man alting væk, ikke også? Så det der med, at jeg ligger ude i et skjul, kamufleret og venter på vadefugle for at fotografere dem og bare se dem og observere dem i timevis, nogle gange dage, ikke også? Der føler man sig underlig, man føler sig sådan ud af normen, og tankerne kører og sådan noget. Men når man så får en pris som sidste år med naturfotoet eller denne her, så er det sådan lidt, altså så mærker man kærligheden for folk, der siger, at det man gør, det gør en forskel, og at det er fedt, det man gør. Ja.
Du har lyttet til en podcast fra Hedeselskabet. Du kan både finde vores lydartikler og flere podcast i din foretrukne podcast-app.